În lecția noastră despre dărnicie ne ocupăm de versetul 2 din 1 Corinteni 16. Am să citesc de la versetul 1 la 4 totuși acest pasaj. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Duminica trecută ne-am ocupat de aceeași idee a dărniciei, folosind de asemenea un text paulin, un text din epistolele lui Pavel, și anume 2 Corinteni, capitolul 8, de acolo ne-am ocupat puțin de text și am analizat ce posibilități are Dumnezeu și care e rețeta lui Dumnezeu pentru un belșug de binecuvântare sau un belșug de dărnicie din partea unor oameni care luceau de sărăcie. Secretul reușitei, secretul acestei rețete l-a dat Apostolul Pavel când a spus în textul care l-am citit atunci că au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar, și aici este secretul dărniciei lor, s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Acesta a fost secretul dărniciei lor. Puteau să lucească de sărăcie oricât, sau puteau să lucească de bogăție oricât. Puteau să încerce și să forțeze nota în orice direcție. Dacă nu ar fi fost dați mai întâi și dăruiți mai întâi lui Dumnezeu, n-ar fi putut să facă această dărnicie sau acest belșug de dărnicie. În aceeași temă și în același subiect privitor la strângerea de ajutoare, în prima epistolă, Apostolul Pavel descrie celor din Corint și spuneam versetul 2, va fi versetul de care ne ocupăm. Versetul 2 vorbește despre o rânduială, vorbește despre un principiu, vorbește despre o metodă, vorbește despre o procedură, vorbește despre ceva practic, verificat și dovedit, spune Apostolul Pavel, rânduiala aceasta lucrează deja în bisericile Galatiei și vă sfătuiesc și pe voi să faceți la fel, cum am rânduit bisericilor Galatiei, versetul 2, în ziua din tâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Vedeți, Apostolul Pavel nu lucrează după principiul sentimental sau după principiul funcționării emoțiilor. Adică, am să vin la voi, am să fac o adunare specială, am să țin o predică despre dărnicie, am să dau câteva exemple din acestea lacrimogene, dacă vreți, adică care să storcă lacrimi, și după aceea facem colecta și să vedem ce se adună. Și oarecum, printr-un mijloc sau altul, să încerce să folosească momentul sau împrejurarea sau să manipuleze emoțiile sau sentimentele oamenilor lui Dumnezeu. Chiar și atunci când le spune despre lucrarea din Macedonia, el le spune secretul acestei dărnicii, secretul acestui belșug stă în faptul că ei s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă. În mintea lor, în mintea macedonenilor a fost că orice dărnicie făcută în numele Domnului Iisus înseamnă că lucrul acela îl faci pentru Domnul. Înseamnă că este o expresie și este o dovadă că tu mai întâi te-ai dat Domnului. Un text pe care Pavel l-a folosit când a scris Romanilor și textul de asemenea este foarte cunoscut de dumneavoastră, Roman 12, versetul 1. Biserica, sunt aproape sigur că ar putea să-l recite pe de rost, este un verset cu care ne-am obișnuit și pe care l-am auzit de atâtea ori, care sugerează aceeași dărnicie, același lucru în ce privește a te da pe tine însuți lui Dumnezeu. Roman 12 cu 1, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Nouă ne plac slujbele și noi am vrea ca slujba să fie cât mai duhovnicească. Dar în mintea noastră o slujbă duhovnicească înseamnă o predică cu har, adică mai precis în traducerea noastră o predică la care se plânge sau la care se strigă sau la care se vorbește cu putere și la care biserica răspunde cu amin, cu aleluia, cu osana, cu vorbește Doamne. Nimic rău cu asta. O slujbă duhovnicească pentru noi înseamnă o cântare la care toată biserica poate să cânte, din cântarea aceea poți să mergi în rugăciune, în timpul rugăciunii ies lucrări din partea Domnului prin Duhul Sfânt și a fost har în biserică și a fost har în adunare și noi numim lucrurile acestea lucruri duhovnicești. Ba despre o nuntă chiar spunem, nunta asta parcă a fost mai duhovnicească sau parcă mireasa a fost îmbrăcată mai frumos, mai duhovnicește, mai pocăiește, mai creștinește, spunem noi când analizăm, când judecăm lucrurile. Și după criteriile noastre, după scara noastră de valori, apreciem ce este duhovnicesc sau ce nu este duhovnicesc. Apostolul Pavel are și el acest standard al lui ce numește el duhovnicesc și spune el, ca să faceți o slujbă duhovnicească, secretul acestei slujbe duhovnicești înseamnă sau este dovedit, este arătat de faptul că mai întâi vă dați pe voi înșivă lui Dumnezeu. Mai întâi aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și duhovnicească. Și asta este cheia, și asta este începutul, și asta este fundația, și de aici încolo putem vorbi de ceva duhovnicește. Dacă asta nu există, nimic nu-i duhovnicesc. Putem stoarce lacrimi, putem spune întâmplări, putem face oamenii să plângă, putem face oamenii să strige, putem să îi impresionăm cu una sau alta. Secretul slujbei duhovnicești este să te aduci pe tine însuți, să te dai lui Dumnezeu ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Și la acest standard și la acest nivel de verificare am vrea să ne punem toți în fața acestei oglinzi, în fața acestei scripturi, să ne verificăm cum stăm cu lucrurile duhovnicești, ce numim noi lucru duhovnicesc și lucrare duhovnicească sau slujbă duhovnicească. Macedonenii făcuseră deja o slujbă duhovnicească, se dăduseră pe ei înșiși lui Dumnezeu. Asta era prima lor dărnicie. Asta a fost prima lor binefacere, asta a fost primul lor pas, prima lor dărnicie. S-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu. Abia după aceea au putut să facă și alte lucruri. Abia după aceea tot ce au făcut a avut succes, a avut rezultat, a avut putere de la Dumnezeu. Problema cu această jertfă duhovnicească sau problema cu această lucrare, când Pavel spune, vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Imaginea jertfelor în Vechiul Testament era acel miel, acea vită, acel animal, acel porumbel sau știu eu ce animal era adus la altar și primul lucru, sigur, ca să poată fi jertfit, era omorât. Era trasă vita asta cu funii la altar și acolo preoții și cei care aduceau jertfa o omorau. Dar Scripturile în Noul Testament spun că vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie. E mult mai greu ca viața ta să ți-o dai lui Dumnezeu și jertfa asta să fie vie. Știi de ce? Pentru că o jertfă vie coboară de pe altar când vrea. Nu-i convine temperatura, nu-i convine regimul, nu-i convine prețul care trebuie să-l plătească și coboară de pe altar, că-i vie. Dar nu mai e duhovnicească. După aceea e cercetat de Domnul și zice, iarăși vreau să mă dau Domnului, iarăși vreau să mă predau Domnului, iarăși vreau să fiu în slujba Domnului total, cum n-am mai fost. Și te duci iarăși și îți pui viața pe altar. Și Domnul pune, mă gândeam azi dimineață când fratele Ted vorbea despre cei trei în cuptorul cu foc, cum împăratul a zis, încălziți cuptorul acesta de 7 ori, m-am gândit, oare după ce principii, după ce criterii o fi văzut, ei aveau și ei manometru de temperatură la cuptor, s-o fi uitat, deci atâtea grade odată și asta mulțim de 7 ori și cum au știut ei să-l încălzească de 7 ori mai mult și oamenii ăștia, cei care s-au apropiat să-i arunce, au murit din cauza căldurii. Dar apoi cei care au fost în cuptor? Au fost liberi, au umblat liberi, au umblat slobos. Ceva ars, noi predicăm că nimic n-a ars. Nu, ceva ars. Ceva a ars acolo. N-a ars părul, nu le-a ars pielea, n-a ars viața lor, dar ceva a ars. Știi ce a ars? Legăturile. Ei au fost aruncați acolo legați. Împăratul când și-a făcut tema lui și când a făcut observația lui, a zis, oamenii ăștia umblă slobos. O, deci ceva ars acolo. De aceea în cuptorul lui Dumnezeu toate legăturile firii, toate legăturile păcatului, toate legăturile lumești și firești trebuie să ardă și să fim slobozi în Hristos, să umblăm liberi în Hristos. Problema e că Dumnezeu dă drumul la cuptor mai tare și nu ne place și coborăm de pe altar. Că jertfa e vie și dacă e vie, poate să sară jos. O mai pui înapoi, iară sare jos, iar o pui înapoi și tot așa toată viața te joci de-a slujbele duhovnicești. Macedonenii au putut să facă ce au făcut pentru că întâi de toate s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu. Ăsta a fost secretul. N-a fost ceva magic, n-a fost ceva ieșit din comun, supranatural, știu eu, ceva, un fel de formulă pe care numai ei au știut-o. Secretul a fost aici. Mai întâi de toate s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu. Acum, în prima epistolă, Pavel se ocupă de aceeași temă, de aceeași lecție, de același subiect și spune celor din Corint, zice, în ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Pavel zice, vreau lucrul acesta să fie pregătit dinainte, din timp, nu vreau când vin atunci să fac o strângere sau o adunare, să vedem cât se strânge. Cineva mi-a spus, frate, să pui problema în așa fel la biserică și să convingi pe frații să putem să cumpărăm proiectorul ăsta, că avem nevoie, frații nu pot să citească. Nu văd așa de departe, plus proiectorul ăsta poate să trimită și mesajul și mai mare și mai mic și anumite strofe și să faci multe lucruri după tehnica de astăzi. Și am zis, cum aș putea eu, dar nu pot să manipulez oamenii și nu pot să-i le spun, asta e nevoia, asta e necesitatea, asta e ce avem nevoie și vă rugăm frumos să răspundeți la asta. Sigur că am spus $2,000 costă acest proiector, pe vremuri costa mult mai mult, acum îl poți cumpăra doar cu $2,000. S-au strâns $964. Eu sunt foarte bucuros pentru asta și vă mulțumesc pentru asta. Atâta doar că o să mai facem una. Și o să mai facem două dacă trebuie și o să facem până când strângem cât trebuie. Eu nu pot să vă obrig să dați și cât să dați și cum să dați și să forțez nota și să zic acum, ca și cum la nuntă ați văzut așa de rău pică, cel puțin mie nu-mi place, mie nu-mi cade bine să aud când cineva se duce în față și zice acum ați mâncat? Da. V-a plăcut mâncarea? Da. A fost bună? Da. Da, prăjiturile? Da. Da, sarmalele au fost bune? Nu, acum trebuie să dați. Parcă oamenii n-au știut, parcă nu de acasă au venit cu cecul pregătit, parcă tu acolo îi convins să dea sau să nu dea, eventual poți să-i enervezi să nu mai dea. Dar ei de acasă au venit și știu, măi, mă duc la nuntă, am obligații față de familia asta, atâta vreau să pun, am atâta hotărât, s-au înțeles soț, soție, familia, tot și ei știu ce au, nu tu atunci, parcă tu lămurești atunci și forțezi nota. Eventual, pic așa ca și cum ai cerșit, ca și cum, nu, acum scoateți banii, nu, acum dați, nu, omul e pregătit, are și plic, eventual cei care n-au plic, mai cer plic sau ceva, dar ei sunt pregătiți de asta. Ei nu atunci pe moment hotărăsc și nu atunci pe moment se gândesc oare să dau, oare să nu dau, oare să dau, oare să nu dau, oare să pun la sorți și pun un bilețel în buzunar și îmi hotărăsc atunci dacă dau, dacă nu dau. Nu, ei vin acolo pregătiți. Așa spune Apostolul Pavel. Când am să vin, n-am să fac colect atunci. Dar să o pregătiți dinainte, să vă pregătiți dinainte. Și uite rânduiala din biserica din Galatia, bisericile Galatiei. Este o rânduială care parcă ar fi vrut să spună lucrează, funcționează, dă rezultate. Trei principii în această scurtă observație la versetul 2. În ziua din tâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Ce observați, în primul și în primul rând? Că există o prioritate. Pavel vrea să spună, în prima zi a săptămânii, cu alte cuvinte, în calendarul vostru, să fie notat și să fie un semn acolo de prioritate. Și anumite scrisori care se trimit, să trimit priority mail, adică să trimit cu prioritate. Anumite lucruri le faci în prima zi a săptămânii, anumite lucruri le faci la prima oră a zilei, anumite lucruri le faci că sunt importante, sunt urgente. Asta vrea să spună Apostolul Pavel. În prima zi a săptămânii, voi să faceți lucrul acesta, voi să puneți deoparte, voi să faceți pasul acesta, voi să considerați lucrul acesta ca pe o prioritate, care o faceți înainte de orice altceva. Eu n-am să vin să vă țin predică și să vă oblig să dați și să vă conving să dați, dar dacă voi, în gândirea voastră, în mintea voastră, în mentalitatea voastră, aveți acest principiu și în prima zi a săptămânii puneți ceva deoparte, înseamnă că aveți o prioritate în viața voastră. Și apoi, mai zice el, fiecare din voi, să pună deoparte acasă ce va putea. Vreau să zic că cât de importantă este implicarea fiecăruia. Cât de importantă că acest fiecare înseamnă fiecare, pur și simplu. Nu mai poți să faci altă exegeză la cuvântul acesta. Fiecare înseamnă fiecare, adică fiecare. Nu mai poți să faci altă teorie, oare ce-o însemna? Poate că nu înseamnă fiecare. Scrie fiecare, dar nu înseamnă chiar fiecare. Poate că numai unii, poate că numai cei care pot, poate numai cei care au, poate că numai cei care câștigă, poate că numai cei care vor, poate că numai cei care sunt membri, poate că numai cei care, știu eu, poate... Nu, Scriptura spune fiecare. Fiecare înseamnă fiecare. Și când spune în prima zi a săptămânii, vorbește despre o prioritate. Și când spune fiecare, vorbește despre o implicare personală. Să te implici personal, că toți am vrea să ne implicăm personal în biserică și ne-ar place să ne implicăm. Ba la amvon, ba la pupitru, ba știu eu, nu știu unde, la comitet, ba poate la cor, poate la orchestră, poate nu știu la ce. Să ne implicăm și dacă s-ar putea să ne implicăm în lucruri care toată lumea le vede și le apreciază și sunt faine, sunt bune. Dar Scriptura spune fiecare să se implice în această dărnicie, fiecare să se implice în această binefacere. Și să nu faceți la biserică, într-un moment foarte solemn de colectă, când vine Ruben cu săculețul și să iei și să zici, you know, s-a dus, cade cecul și cade suta și cade, știu eu, cum o ții și cum îi dai drumul și o faci. Nu asta. Fiecare acasă. Ce vrea să spună? Că în familia ta, în familia ta, să faci un eveniment din lucrul acesta. În familia ta, în casa ta, să faci un eveniment. În familia ta să existe un loc din acesta sfânt, dacă vreți, sau numiți-l cum vreți. Un loc din acesta de care nu se atinge nimeni. Un loc din acesta în care se știe că aici sunt puși banii Domnului. Că aici sunt puși banii pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aici sunt puși banii pentru cauza Evangheliei. Aici sunt lucrurile care sunt puse pentru slava lui Dumnezeu. Și nici copilul mic, nici ăla mare nu se atinge. Unii trebuie să-și ferească pormoneele și banii și știu eu, saving-ul pe unde și pe cum, de copiilor, de propriilor copii. Când, de altfel, Pavel vrea să spună, în familia creștină trebuie să existe un eveniment din asta și trebuie să existe un asemenea act și un asemenea lucru de prioritate și de pus deoparte. În toată gândirea Vechiului Testament, pus deoparte însemna închinat Domnului. Oriunde în Vechiul Testament când vorbeai de cineva, de un preot, de un levit, de Samson, de un împărat, de un judecător, de un proroc, de un slujitor, îi se spunea, te-am pus deoparte din pântecele mamei tale, te-am pus deoparte pentru lucrarea asta. Evreul când auzea ideea asta, noțiunea asta de pus deoparte, însemna închinat Domnului. Deci nu numai că ai o prioritate din dărnicie, dar ai și un lucru sfânt, că-l faci ca pentru Domnul. Auzi de multe ori, nu mai dau pentru ăștia. Ăștia nu știu ce fac cu banii, nu mai dau pentru cutare, nu mai dau. Dar tu lor le dai? Tu crezi că lor le dai? Tot ce spui că dai în numele Domnului Iisus Hristos este în numele Domnului Iisus Hristos și se scrie în cer. Ce fac alții cu treaba asta, răspund ei înaintea Domnului. Dar tu ce faci, nu faci oamenilor și nu faci pentru oameni, ci în primul și primul rând faci pentru Dumnezeu. Și dacă nu ai gândirea asta și dacă nu ai concepția asta și dacă nu ai mentalitatea asta, nu poți să faci. Pentru că faci, pentru că ești apreciat și lăudat, dar când oamenii nu te mai laudă, nu te mai bagă în seamă, nu te mai apreciază, nu mai dai. Nu mai dai, pentru că ceva s-a întâmplat cu tine și cineva te-a supărat și nu mai dai. Parcă le dai oamenilor. Pus deoparte înseamnă pentru Domnul. Pus deoparte înseamnă închinat Domnului. Pus deoparte înseamnă dărnicia aceea o faci în numele Domnului Iisus Hristos. Și ea se scrie în cer. Ea se scrie în cer. Că o dai la un sărac de pe stradă, că o dai la un om care nu știe să-și chivenișească bine casa, că o dai, dar dacă o dai la îndemnul Duhului Sfânt și o dai la îndemnul Domnului și o dai în numele Domnului, e pentru Dumnezeu și se scrie sus în cer. Nu mai gândi că o dai oamenilor, nu mai gândi că faci pentru ei, nu mai gândi, pentru că dacă gândești așa, te superi pur și simplu pe tine însuși și nu mai poți, te amărăști, te întristezi, pentru că oamenii sunt oameni, nu lor le dai. Nu lor le dai. Ideea nu este că le dai lor, ci că dai lui Dumnezeu. Dai în numele Domnului Iisus, în momentul acela ai dat lui Dumnezeu. Problema este între tine și Dumnezeu. Nu este între tine și oamenii aceștia. Unii mai buni, alții mai rău. Unii mai serioși, alții mai puțin serioși. Unii mai pricepuți cum să chivernisească banii, alții mai puțin pricepuți decât ceilalți. Dar ideea este a pune deoparte înseamnă închina Domnului. Odată un frate a venit la mine și a spus: frate, nu mai dau nimic. Când te aud că faci colectă pentru România și pentru nu știu care biserică, pentru nu știu care cauză, nu mai dau nimic, să știi. A zis: frate, ce s-a întâmplat? Zice, am fost în România, am fost la o biserică, se construia într-un oraș frumos, într-un oraș cu multe biserici, se construia o biserică din aceasta. Și m-am dus acolo, sigur, era familia lui acolo, rudele lui, părinții, știu eu pe cine avea. În timpul cât am stat acolo, m-am dus pe șantier, spunea fratele, și am vrut să lucrez și eu și am vrut să pun și eu mâna și să ajut și să fiu alături de frați și să lucrez acolo. Și când m-am dus și am văzut ce monument pur și simplu se face, ce catedrală, ce biserică uriașă, ce așa, m-am mirat și le-am spus la frați. Zice, m-am dus acolo, am început să lucrez, știți cum se face apel, cine poate să vină săptămâna asta voluntar, cine poate să vină la lucru și mai departe. M-am dus și eu într-o zi și am fost mirat, am fost impresionat de ce am văzut, de cât de maestoasă și cât de arătoasă era clădirea și cât de măreață. Și am spus: băi, oameni buni, dar voi pur și simplu faceți catedrale aici, faceți, și faceți voi aici, e o catedrală pur și simplu, e extraordinar. De unde aveți voi bani să faceți treaba asta? Și cineva de acolo, de pe șantier, a zis: Dumnezeu, dau proștia din America. Și zice, m-am uitat la el și a zis: știi ce? Tu nu mă cunoști, așa-i? Dar unul din proștia din America care dau sunt și eu. S-a rușinat, a pus capul în pământ și a cerut iertare. Sunt și oameni din ăștia. Dacă dai în minte cu asemenea oameni, nu mai poți să dai. Pur și simplu, nici nu-ți vine să dai. Îți vine o altă senzație din altă parte. Dar nu dai pentru ei și nu dai cu ei în minte și nu dai pentru slava lor și nu dai, ci dai pentru cauza lui Dumnezeu și dai în numele Domnului Iisus. Și să nu-ți pare rău. Să nu-ți pare rău. Deloc să nu-ți pare rău. Dacă faci lucrul acesta pentru Domnul și dacă pui deoparte lucrul acesta pentru Domnul, lucrul acela este închinat Domnului. Asta trebuie să fie gândirea, să fie o prioritate, să fie un pus deoparte. Apoi, a treia observație la versetul 2 și ne apropiem de încheiere, spune partea finală a versetului 2. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui. Să pună acasă ce va putea, după câștigul lui. Atunci când le scrie în cea de-a doua epistolă, dacă deschideți la capitolul 8, tot Corintenilor, Pavel zice, 8:10, în această privință vă dau un sfat și sfatul acesta este de folos, vă este de folos vouă, care de acum un an, cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Isprăviți dar acum de făcut, pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea, potrivit cu mișloacele fiecăruia. Vedeți din nou, zice Pavel, după cât poate fiecare. Pentru că, dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Noi, probabil că urmează să vorbim și despre dărnicie în Vechiul Testament, să luăm niște case study din Vechiul Testament și chiar problema dărniciei. Și dacă o să vedeți acolo cât de serios spune Dumnezeu problema dărniciei și cât de serios spune Dumnezeu problema binefacerii și a zeciuielii, sper că mai rămâneți în biserică și că nu o să rămân singur să predic la bănci. Dar vreau așa foarte delicat și atent să abordez subiectul acesta ca să nu fie nimeni împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Ce este însă în Noul Testament, că dispar procentele. În Noul Testament dispar aceste procente. În Noul Testament apare un alt concept, o altă noțiune. În loc de procente, de 10, de 20, de 50%, apare cum? Totul. Totul. Să te pui pe altar tot. Nu îți pui pe altar numai o mână, numai un picior, numai o ureche, numai, știu eu, ce crezi tu că încă nu-i copt și mai pui acolo să se pregătească. Nu, totul. În Noul Testament, în loc de procente, se zice tot. Dar Pavel, ca să fie foarte clar și bineînțeles, spune după cât poate cineva, după puterea fiecăruia. Nu după cât nu poate cineva. Nu se așteaptă de la cineva ceea ce nu poate. Și nu trebuie comparat nimeni cu unul cu altul. Unul poate mai mult, altul poate mai puțin. Dar dacă din puținul lui, el dă cât poate. Domnul Iisus a dat un exemplu, s-a dus la visteria templului și a stat acolo și a luat un asemenea case study, din nou, a luat un caz de studiu și le-a zis ucenicilor, hai să stăm aici să observăm, numai să observăm, să analizăm. Și venea câte un fariseu și să-și pună acolo, you know, zeciuiala sau ce aducea și din nou lăsa în văzul tuturor și își făceau dărnicia lor și își făceau darul lor în văzul tuturor. Și a venit o bătrână, a venit o văduvă, femeie văduvă, și a pus doi arginți. A pus cei doi bănuți care i-a avut. Știți ce a zis Domnul Iisus? Omenește, dacă punem în cântar ce s-a pus în visterie acum de când noi ne uităm, unul a pus 100, altul a pus 50, altul a pus 10, și probabil că femeia asta, dacă luăm bănuții ei, doi bănuți, comparat cu 10, comparat cu 50, comparat cu 100, e nothing, e aproape nimic, nu? Dar, a spus Domnul Iisus, fiecare a dat cât a putut. Fiecare a dat din ce a avut. Vreți să știți secretul? Că această femeie a dat mai mult decât toți? A dat mai mult decât toți? Știți de ce? De ce? A dat? A dat tot. S-a dat pe ea însuși. Maria a spart vasul de alabastru. Știți de ce? Pentru că înainte de a sparge vasul, care era foarte valoros și foarte prețios și se puteau face lucruri mari în business și investiții, ea s-a dat pe ea însuși Domnului. De acolo încolo, tot ce a avut ea, a avut gândirea și noțiunea că aparține lui Dumnezeu. Că nimic nu-i prea mult pentru Domnul. Că nimic nu-i prea greu pentru Domnul. Că nimic nu-i prea costisitor pentru Domnul. Așa că cei doi bănuți a văduvei au fost mai mult decât toți ceilalți. Știți de ce? Că s-a făcut în raport de cât a putut. Dacă tu vii și dai 100, Dacă tu vii și dai 100 din 1000, tu ai dat a 10-a parte din 1000, ai dat 100 de dolari. Dar dacă cineva care are 100 de dolari vine și dă 90 de dolari, dă mai puțin decât tine. Comparat cu 100 ta și cu 90 de dolari a lui, dă mai puțin decât tine. Dar comparat din ce a putut să facă și cât a putut să facă, a dat mult, mult mai mult. Cineva spunea, într-o aritmetică simplificată, aproape de nivelul copiilor mici, dacă ai 1000 de dolari și dai 100 în numele Domnului, cu cât mai rămâi? Și cel căruia i-a pus întrebarea a zis repede, cu 900. A zis, nu, nu rămâi cu 900. Rămâi cu cât ai dat. Numai cu 100 aia care ai dat-o. Cu ce ai dat în numele Domnului, cu aia rămâi. Cu aia rămâne. Restul, consum pentru tine, consum pentru alte nevoi, pentru alte lucruri. Dar ce ai dat în numele Domnului Iisus, aia rămâne. Atâta rămâne, 100. Nu 900. Atâta rămâne. Observați, se spune cât va putea după câștigul lui. Raportul nu se face între fratele cutare și fratele cutare, ci se face în funcție de cât poate, de cât are. Biserica aceasta are un simbol de contribuție, dacă vreți, 30 de dolari. Pentru unii e foarte puțin, foarte, foarte puțin. Pentru alții s-ar putea să fie chiar foarte mult, să nu poată. Dar nu se are în vedere ca cineva să fie strâns de gât să dea acei 30 de dolari, că dacă nu, nu mai ajunge la amvon, sau dacă nu, nu mai poate să facă vreo slujbă, sau dacă nu, trebuie să gândim și să înțelegem că dărnicia are prioritatea ei. Dărnicia are ținta ei pentru Domnul, pus deoparte pentru Domnul. Și dărnicia se face în funcție de cât poți.